nece şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak pozuldu o DG göze girirsiz. Size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa düz ölkədə. Büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə. Seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə. Tələb etməyə, əgər haqların pozularsa. Əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hərkəsin haqqı var.
Salam, mərhəb, vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugün Azərbaycan gənclərinin hüquqlarından danışırıq. Azərbaycan gəncinin siyasi, sosial hüquqları nə dərəcədə təmin olunur? Dövlət tədbirlərində, məsələn, gənclər günlərində məmurlar, bəzi ictimai təşkilatlar iddia eləyir ki, gənclərin hər tərəfdə təmin olunması üçün yetərincə qayğı göstərilir. Doğrudan da belədirmi? Bütün bunlara qəhrəmanlarımız, reportyorlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə cavab arayacaq. Qonaqlarımız isə Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının baş katibinin Mavini Həsən Seydov və Dalğa Gənclər Hərəkatından Ramin Hazılıdır. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci bundan başlamaq istəyərdim ki, hər il elə bu ildə istisna olmadı. Gənclərin problemləri haqqında fevral ayında Gənclər Günündə çox danışıldı. Qayğıdan söz açıldı. Nə idi bu tədbirlər, bu qayğını necə hiss eləyirdiniz? İlk öncə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının baş katibini Mavini Həsən Seydov, buyuruz.
Bir neçə il bundan qabaqla müqayisə etsək, Azərbaycan gəncləri artıq çox aktiv və bir neçə il bundan qabaq biz artıq beynəlxalq aləmdə özümüzü yetərincə təmsil edə bilmirdiksə, bugün artıq Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qorulmuş siyasətin və yeritməsinin nəticəsidir ki, biz beynəlxalq aləmdə öz təmsilçiliyimizi yetərincə edirik və istədiyimiz sözü istədiyimiz kontekstdə deyə bilirik. Və bu günləri Azərbaycanda Gənclər Gününün qeyd olunması mən elə hesab edirəm ki, hər bir təşkilat üçün, ən azından təşkilat rəhbərləri və təşkilatda işləyən üzvlər üçün Gənclər Günü peşə bayramı olaraq qeyd olunurdu və bu gənclərin həyata keçirəcəyi tədbirlər gənclərin ən son illik hesabatlarına uyğun olaraq bir şeydir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda Gənclər Gününün qeyd olunması həqiqətən də yetərincə bir missiya olaraq yerinə yetirildi.
Bu Gənclər Təşkilatları Milli Şurasından Həsən Seyidovun fikirləri idi. İndi isə müstəqil Dalğa Gənclər Hərəkatından Ramin Acılı.
Bilirsiniz, yəni ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda heç bir gənc, yəni ki, hansı ki hakim partiyanın dəstəklədiyi gənclər xaricində, o da 0,1% eləyir. Heç bir gənc deyə bilməz ki, hansısa bir tədbirin şahidi olubdu və yaxud da Gənclər Gününü qeyd edibdir belə təntənalı şəkildə. Yəni ki, mən bunu şahid olmamışam. Heç bir gənc də mənə bu barədə heç bir informasiya verməyib. Bir-iki müğənnini mükafatlandırdılar, idmançını mükafatlandırdılar. Yəni ki, bunlar çox yaxşı hallardır. Bu qədər, yəni ki, bundan başqa mən hər hansı bir ciddi... Bundan əvvəlki illərdə olurdu. Gənclər İdman Nazirliyi tədbir keçirirdi, bütün gənclər dəvət edirdi. Heç olmasa ildə bir dəfə sözümüzü deyə bilirdik. Haviyyə deyilmiş söz olsa belə. Yəni, amma indi bu daradan qalxıb. Yəni, mən narahat edən odur ki, Azərbaycanda günü-gündən dövlət vətəndaş arasındakı uçurum dərinləşir. Yəni, bunu Azərbaycan dövləti düşünməlidir. Bunu aradan qalxması istiqamətində hansısa addımlar atmalıdır. Yəni, belə rahat-rahat danışmaqla və yaxud da öz məhləsində iş görməklə bir şey ortaya gəlməyəcək. Yəni, maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, insanların arasına daxil olmaq lazımdır. Müxalif düşüncəli olmasından sonra mərhə kəsi dinləmək lazımdır və hesab eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın inkişafını hamı istəyir. Yəni, düşmən obrazı yaratmaq və insanların tənqidi fikirlərinə qarşı onları dışlamaq siyasəti, yəni Azərbaycanın bugünkü ən ciddi problemlərindən biridir.
Təşəkkür edirəm. Dalğa Gənclər Hərəkatından Ramin Hacının da fikirlərini eşitdi. İndi isə artıq gənclərin narahat edən konkret məsələlərə keçmək istəyirik. Məşğulluq, iş tapmaq, yaxşı təhsil məsələsi problemlərinə. Fərəh Sabir qızının reportajında bu problemlərə toxunulur. Hərkəsin
haqqı var! Demə, sivilərimi saysam, bəlkə də minlərə sivi göndərmişəm mən indiyənə qədər.
Ancaq hal-hazırda demək olar ki, işsizəm, ştatla işləmirəm.
Qəhrəmanımız Təhminə Paşayeva ixtisasca jurnalistdir. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirəndən sonra düşünüb ki, bu sahədə iş tapmasında problem olmayacaq. Amma sən demə başqalarının hüquqlarını müdafiə edən jurnalistlərin özlərinin sosial hüquqları bərbad halda imiş.
Çox yerlərə müraciət elədim. Kanaldan tutmuş, qəzetlərə tutmuş, hər yana müraciət elədim. Demək olar ki, müsbət cavab almadım. Hətta bir kanala müraciət elədim, o da dedi ki, yəni sənin adamın var ki, sən bura müraciət eləmirsən. Mən başa düşmürəm. Düşə bilmirəm ki, yəni müraciət eləmək üçün, haradasa işləmək üçün adam mı lazımdır, yoxsa insanın öz savadı, biliyimi lazımdır.
İş axtarışları zamanı Təhminə xanım başa düşüb ki, hazırda jurnalistlər Azərbaycanda ən aşağı sosial təbəqə imiş. Çünki bəzi yerlərdə ona iş təklif ediblər, amma çox aşağı maaşla.
Təklif olunan məbləğ heç də adi bir vətəndaşın demək olar ki, sosial problemlərini tam ödəmir. Heç ödəmir də, yəni bir hissəsini də təşkil eləmir. 150 manat maaş təklif edirlər. Yəni bir adi jurnalist olmasın, başqa bir şəxs olsun, 150 manatla nə etmək olar? Buna demək olar ki, əmək istismarı deyirlər də.
Təhminə jurnalistləri ən fəal peşə sahibi sayır və deyir ki, əgər onlar da iş tapa bilmirsə, onda başqalarından danışmağın nə mənası?
Sən azad söz demək istəyirsən, azad fikir demək istəyirsən, öz fikrini çatdırmaq istəyirsən cəmiyyətə, sənə biraz belə bir cür baxırlar. Yəni, buna bax da, bu nə istəyir? Şərait yaradırlar ki, mübarizəsiz insan o anda bu sənəti atıb gedə bilər. Ancaq insanın mübarizəsi, iradəsi güclü olmalıdır ki, mübarizə aparsın. Elə olub, öz ixtisasıma aid olmayıb, amma elə bir vakant yer olub ki, mən demişəm, bəlkə də burada nəsə mən jurnalist sahəsində nəsə tapa bilərəm, amma bu da mümkün olmayıb.
Həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycan gənclərinin həm də təhsillə bağlı ciddi problemləri var. Məsələn, xaricdə təhsil almaq istəyənlərin gərək kəlam pulu olsun.
Məsələn, mən istəyərdim ki, mən xaricdə təhsil alım, amma bu hal-hazırda mənim yəni maddi imkanım buna yol vermir. Mən tutaq ki, dövlət xətti ilə, dövlət proqramı ilə hazırlaşsam belə, yenə də mənim orada müəyyən ehtiyaclarım var ki, ona ödənilməlidir. Bu qədər məni təsir eləyib ki.
Hazırda bir neçə media orqanı ilə əməkdaşlıq edən, amma heç bir yerdə ştatlı iş tapa bilməyən Təhminə yenə də saytlarda vakant yerlər üçün axtarış verir və CV-sini müxtəlif ünvanlara göndərir.
Reportajda dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tutmaq istəyirəm ki, siz də gəncsiz, odur ki, lap konkret sualla. Sizin özünüzün yaşınıza, ambisiyalarınıza, ehtiyacınıza cavab verən işiniz varmı və bunu necə əldə edirsiniz? İlk öncə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasından Həsən Səidov, buyuruz.
Bu günləri Azərbaycanda yəni ideologiya çox gənclərimizin ideologiyasında belə bir şey var ki, institut məsəl üçün 11 illik orta məktəbi qurtardıqdan sonra mən instituta daxil olmalıyam və instituta daxil olduqdan sonra diplom müəllimi alıb və hər hansısa bir yerdə iş axtarmağa başlamalıyam. Amma bu həqiqətən də belə olmamalıdır. Bu gün əgər institut gəncləri mənim fikrimcə həqiqətən gənc bir gənc olaraq öz üzərində işləməlidir. Əgər onun üzərində öz üzərində iş aparmırsa və bu sonra bir neçə ilini hədər itirib sonda gəlib hər hansısa bir işlə qarşılaşanda o işə qəbul olmadığını görürsə, yetərincə nailiyyətlərin olmadığını hiss eləyirsə, bu günləri həmin gənci mənim iş tapmadım deyə danışmağından nəsə biraz biz mənfi təsirlər alırıq. Çünki gənc ən azından 4 ilini oxuduğu məsəl üçün uyğun ixtisası olaraq mən eşitdiyim qədər Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oxuyub və həqiqətən də mən ona sual vermək istəyərdim ki, yəni realda qarşılaşsam ona sual vermək istəyərdim. O öz ambisiya və missiyalarını universitetdə olaraq universitet həyatında yəni həqiqətən də yerinə yetiribmi ki, o həmin işi universitet həyatını qurtardıqdan sonra hansısa bir yerə müraciət edib və hansısa televiziya kanalında ona deyiblər ki, məsəl üçün siz hansısa məbləğdə pul ödəməlisiniz və bu olmalıdır, olmamalıdır.
Üzr istəyirəm, bunlar aydındır, amma öz işiniz məsələsinə konkret toxunardınız.
Bu cənsiz qasının Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında baş katib müavini işləyirəm hal-hazırda və heç bir, desəm ki, heç bir maddi məvacib almıram, bu sizi biraz düşündürəcək, amma həqiqətən də mən artıq 2005-ci ilin sonundan olaraq baş katib müavini olaraq işləyirəm və keçirdiyimiz layihələr, həyata keçirdiyimiz hər hansısa bir işlərdə öz üzərimə düşən işləri yerinə yetirdikdən sonra mən həqiqətən də məvacib əsasında işləməmişəm, yəni ki, amma bundan əvvəl Gənclər Təşkilatları Milli Şurasına müraciət etməmişdən qabaq bir çox işlərdə işləmişəm və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu işlərin çoxun internet səhifələrində olan vakant yerlərlə tapmışam, müraciət etmişəm və pis də qarşılanmamışam, heç bir yerdə də mənə deyilməyib ki, sən filan yerdə gətir, bizə pul ver və yaxud filan yerdə hansısa bizə nə isə ödəməlisən və yaxud kiməsə nə isə deməlisən və biz bunun əsasında sənə hansısa bir şey təklif etməliyik və Milli Şuraya ilk olaraq könüllü olaraq fəaliyyət göstərmişəm və bir neçə müddət keçdikdən sonra həqiqətən də öz işimin öhdəsindən gəldiyimi fikirləşərək hər hansısa bir yerə müraciət etmişəm və insan həyatda ümumi olaraq pillə-pillə qalxmalıdır. Yəni, heç vaxt belə bir məsəl var da, deyirlər ki, Moskva birdən yaranmayıb ki, hər hansısa bir periodu keçdikdən sonra həqiqətən də hiss edirsən ki, sən o birisi perioda adlaya bilərsən və o müddətdən sonra sən həmin perioda adlayırsan.
Təşəkkürlər Həsən bəy və indi də Dalga Gənclər Hərəkatına Ramin Hacılıya eyni sualla sizin iş məsələniz nə yerdədir?
Yəni ki, məsələ burasındadır ki, mən universitet oxuduğum müddətdə artıq fəaliyyətlə məşğul oldum və universitet bitirəndən sonra müəyyən dairələrdə tanınan bir gənc idim. Ona görə mənim üçün iş tapmaq problemi olmadı. Sadəcə təklif olunan işlər arasında, belə deyək, 300-400 manat aylıq məvacibi olan işlər ki, vardı, səhər işdə olmalısan, axşam işdən çıxmalısan, mən o işləri tərcih etmədim, çünki bu iş, yəni mənim xarakterimə uyğun olmadı. Yəni ki, mən daha sərbəst qrafiklə, daha çox, belə deyək, öz yaradıcılığımla məşğul olmaq istədim. Və nəticədə mən daha sərbəst bir qrafik seçdim. Demokratik İstədadlar Partiyasında siyasi karyera qurmaq və Dalga Gənclər Hərəkatına istifa verdim. Bundan başqa müxtəlif məqalələr yazmaqla və müxtəlif treninglərdə iştirak etməklə, trener qismində və yaxud da layihə rəhbəri kimi, yəni bu şəkildə normal şəkildə belə deyək, öz vəziyyətimi yaşaya bilirəm, yəni ölmürəm. Belə.
Çox sağ olun və indi də digər problem haqqında danışırıq, gənclərin mənzil almaq perspektivlərinə toxunaq. Əvvəllər sosial ipoteka kimi layihələr var idi, amma maliyyə böhranı başlayandan bu da dayanıb. Odur ki, məsələn, siz indi nə düşünürsünüz? Mənzil almaq ümidlərinizi necə reallaşdırmaq imkanınız var? Ramin bəy, məsələn, elə sizdən başlayaq.
Mən deyim ki, mənim hər hansı bir elə bir ümidim yoxdur, çünki yəni, ipoteka proqramı istər, yəni başqa proqramlarla bağlı, bütün proqramlardan kənarda qalmışam, çünki məcburi köçkün, yəni Bakı qeydiyyatım yoxdur. Üstəlik hər hansı bir qoyacaq belə deyək, girov yoxdur. Ona görə də yəni ki, heç gözləmirəm də mən bu proqramlarda iştirak etməyi. Çünki mən ümumiyyətlə dövlətdən hər hansı bir qayğını, kimdənsə qayğını sevmirəm. Çalışacağım özüm edib, amma söhbət mənim kimi gənclərdən gedirsə, yəni xüsusən Bakıda olan gənclər, Bakı qeydiyyatı olmayan və yaxud da hər hansı bir qoyacaq girov olmayan gənclərdirsə, onların problemi həqiqətən də var. Yəni ki, və mən ona görə də inanmıram ki, bu proqramdan mən yararlana bilim. Çünki elə ilk tanış olanda qanun layihəsinə ilk baxdığım andan başa düşdüm ki, mənlik deyil.
Təşəkkürlər Rəmin bəy. Həsən bəy, siz bir qədər gənc görünsəz, amma yəqin ki, bu haqda düşünmüşsünüz.
Mən hal-hazırda ümumiyyətlə ev barəsində həqiqətən də fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq, mən həqiqətən də fikirləşirəm ki, gələcəkdə inşallah əgər mənim yetərincə məvacibim olsa, mənim çox gələ ki, heç bir ev problemi yoxdur və sadəcə olaraq bunu demək istəyirəm ki, əgər mənim gələcəkdə hansısa bir ev almaq ümidinə düşsəm, mən hesab edirəm ki, ipoteka kredisi haqqında qanun layihəsinə baxmışam və hesab edirəm ki, orta məvacib hardasa 400-500-300 manatla qazanan bir gənc həqiqətən də gələcəkdə hansısa bir özünə ev əldə edə bilər. Ən azından onun girov qoymağa nəyisə varsa, bu qədər.
Yo, orada qanun layihəsində o qədər məvacib deyildi, yəni üzr istəyirəm, orada məvacib daha yüksək nəzərdə tutulub, yəni 700-800 manatdan yuxarı olmalıdır.
Yox, sadəcə olaraq mən həmin məvacibi qanun layihəsində olan məvacibdən misal olaraq gətirmədim. Sadəcə olaraq mən fikirləşirəm ki, həqiqətən mənim 400-500 və yaxud 300 arası mənim məvacibim olsa və ailə dəstəyinə də biraz ehtiyacım olsa, mən həqiqətən fikirləşirəm ki, o pulu verməyəm.
Bilirsiniz nəyə oxşadı? Məsələn, mənim balaca qardaşım atama demişdi ki, bir dəfə mənim 1000 manat pulum var, 20 min də sən qoy üstünə gedək bizə ev alaq. Yəni, bu buna oxşamasın da. Məsələ burasındadır ki, 700-800 azeni məvacibi olmadan, hansı ki bu da rəsmi olmalıdır, dövlət vergisinin və s. köçürüləndən sonra, ondan sonra bu proqramlarda iştirak eləmək mümkündür bütün bankların təqdim etdiyi ipotekalarda. Yəni, məni bilirsiniz necə, yəni narahat edən o deyil. Yəni ki, hamımız bilirik ki, Azərbaycanda əmək haqqısı bu qədər olanlar var.
Bəli.
BP, Azercell və s. Yəni, amma biraz xırda şirkətlərdə bu başqa cürdür. Yəni, məvacib 200 manat göstərilir, amma əslində 700-800 ola bilər. Onlar da kənarda qalır. Ona görə mən çox kütləvi şəkildə ipotekaya müraciət edənlərin şahidi olmamışam. Yəni Azərbaycanda yəni bir-birimizi və yaxud da insanları aldatmayaq, burada həqiqət danışaq.
Aydındır. Sadəcə olaraq bu günləri bu şərtlər mənim zənnimcə bu günləri həqiqətən də bu şərtlər bir balaca artıqca deyək ki, siz dediyiniz kimi 500-700 manat arasıdırsa, hər hansısa bir dövrdən sonra, bəlkə də 1 ilmi sonra, 2 ilmi sonra bu hansısa bir orta səviyyə gəlib düşəcəkdir. Yəni ən azından buna ümidlə baxmaq lazımdır. Amma mən insanların həqiqətən də şahid olmuşam ki, onlar ipotek kreditindən alıblar. Yeni ailə həyatı qurmuş gənclərdir bunlar həqiqətən də. Onlar ipotek kreditindən müraciət ediblər və bunun əsasında
harda çalışırlar onlar?
Onlar hər hansısa deyək ki, mən məsəl üçün misal olaraq gətirə bilərəm, hansısa bir bankda kredit mütəxəssisi çalışırlar və yaxud kredit məsləhətçisi çalışırlar. Nə onların məvacibi bir o qədər də çox deyil. Sadəcə olaraq həmin insanlara ailə dəstəyi var. Yəni onlar ən azından bu adam özü bir 300 manat, 400 manat aylıq gəlirindən nəyisə qoya bilirsə ortaya, ən azından bu adam valideyn tərəfindən, atasının tərəfindən deyək ki, işlədiyi dostları, tanışlarının tərəfindən həmin adama kömək olunur.
O başqa şeydir, qadın hanım, ipoteka başqa şeydir. Yəni mənim də atam mənə kömək eləsəyə valsam, bu ipotekaya dəxil yoxdur.
Yox,
ipoteka başqa proqramdır, o ciddi bir proqram.
Sən ipoteka hesabası üçün gəyib hesabat vermirsən ki, mən həmin 700 manatı hardan aldım?
Yox, yox, verməz. Vermək lazımdır. Orada göstərilməlidir ki, mən 700 manat məvacib alıram, o manat, məbləğdən nə qədər köçürəcəm bura filan. Yəni ki, bunu göstərməlisən rəsmi şəkildə ki, onlar sənə bunu ayırsınlar. Və girov qoymasın. Yəni, bankda bu qaydalar var.
Təşəkkür edirəm. Bir məsələyə də toxunaq. Bu cür problemlər bütün cəmiyyətlərdə olur, amma son vaxtlar Azərbaycanda sanki daha bariz gözə girir. Xüsusən də TV-lərə baxanda adamda belə bir təəssürat yaranır ki, sanki Azərbaycan gəncləri indi daha çox müğənni, populuz olmağa can atırlar, nəinki oxuyub hansısa iş sahibi olub peşəkar olmağa. Siz nə düşünürsünüz bu haqda? Gənc Təşkilatları Milli Şurasından Həsən Seyidov.
Ümumiyyətlə hesab eləmirəm ki, həqiqətən bizim gənclərimiz hamısı oxumağa meyillidir. Sadəcə olaraq mən Azərbaycan gənclərinin təhsil sahəsində qazandığı uğurlar və nailiyyətlərin həqiqətən də şahidi olmuşam. Və hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın təhsil, elm, karyera və yaxud başqa bir sahələrdə əldə etdiyi uğurlar yəni mən açığın deyim musiqi incəsənət tərəfindən maraqlanmamışam, amma təhsil sahəsində həqiqətən hesab edirəm ki, Azərbaycan gənclərinin yetərincə uğurları və nailiyyətləri var və Azərbaycan sabahsı gün ola bilər gəncdir bu adam. Bu adam istəyir ki, həqiqətən də geçsin, oxusun, oxumağa meyillidir və yaxud hansısa oxumaqla gündəmi, aydamı nə qədər sədən pul qazanacaq. Bu insanın həqiqətən qarşısına qoyduğu məqsəddən asılıdır. Əgər mən bir gənc olaraq qarşıma məqsəd qoymuşam ki, sabahsı gün gedib hər hansısa bir, misal olaraq deyirəm, hər hansısa bir dövlət qurumunda çalışacağam, bankda çalışacağam, hər hansısa bir yerdə çalışacağam, o mənim qabağıma qoyub, qarşıma qoyduğum məqsədlərdən asılır. Yox, əgər mən həqiqətən də müğənni olub gedib müğənniliyi eləmək, yeni ulduz, pop ulduz belə şeylərdən danışırıqsa həqiqətən, bu da gənclərimizin seçdiyi bir istiqamətlərdən biridir. İncəsənətlə məşğul olan gənclərimiz də çoxdur. Bunlar danılmazdır, təbii ki. Amma sadəcə olaraq bu biraz düz yanaşma deyil həqiqətən də ki, mən niyə görə oxumalıyam ki, mən ondansa gedim müğənni olum və yaxud gedim haradasa oxuyum, nəyisə eləyim. Bunlar həqiqətən də düz yanaşma deyil. Oxumaqla əldə olunan nailiyyətlər göz qabağındadır. Yəni, oxumaqla əldə olunan nailiyyətlər qarşısında nə qədər işlərin görüldüyü, nə qədər tədbirlərin həyata keçirildiyi, seminarların həyata keçirildiyi göz qabağındadır.
Aha, çox sağ olun. Və Dalga Gənclər Hərəkatından Ramin Hacılı, buyuruz.
Dünyada 3 nəsnə qeyd olunur ki, yəni ki, pul, şöhrət və qadın ki, yəni dünyanın idarə olunmasında əsas belə deyək, təsir gücü olan şeylərdir. Yəni, məsələn, tutaq ki, mən bir gənc kimi düşünürəm ki, universitetə daxil olacam, oxuyacam, intellektual olacam, nə olacam, nə olacam, nə olacam sonra. Yəni, amma bir də var ki, baxıram ki, bir dostum və yaxud da bütün telekanallardan görürəm ki, yəni bu pul, şöhrət və xanımların əhatəsindədir və onun heç bir problemi yoxdur, hara gedirsə tanınır, maşını, evi və başqa imkanları və s. və s. Sadəcə müğənnidir. Yəni, mən təbii olaraq yəni, ora meyil eləyəcəm və bu sahədə bir populyar olmaq və xanımların əhatəsində olmaq, xanımsa bəylərin əhatəsində olmaq çox məşhur bir ailə ilə yaxınlıq edə bilmək imkanı və s. Yəni, və ən əsası şöhrət qazanmaq imkanları çox olduğuna görə bura daha çox meyil var. Mənim demək istədiyim odur ki, nə qədər ki, bugün Azərbaycanda telekanallar və xüsusən də media şounu təbliğ eləyəcək, və oradakı məşhurluğu təbliğ eləyəcək, oradakı zənginliyin dərəcəsini göstərəcək, filan kəs filan maşını aldı, filan kəs filan. Yəni, bu şəkildə davam eləyəcək. Mən bunun əleyhinə deyiləm, etirazım yoxdur, yəni bu olmalıdır. Sadəcə bunun yanında bir o elmin təbliği və elm adamlarının təbliği də normal şəkildə aparılsın. Söhbət o bizim bayağı verilişlərdən getmir. 1936-cı ildə Nadir Şah belə elədi. Nə bilim, Şah İsmail Xətai 14 yaşında dünyanı getdi, dedi ki, mən belə deyək, göydə tanrı yerdə mən filan, yəni belə uşaq söhbətlərindən danışmaq istəmirəm. Konkret elmi, konkret belə diskussiyalar, məsələn, bu radioda baş verən kimi, yəni siz fikir verirsək, telekanallardan bunlar tədricən artıq yox olmağa başlayıb və ən əsası gəncin özünü ifadə azadlığı. Məsələn, mən nə qədər gənc tanıyırdım ki, Amerikada, Avropada təhsil alıb və s. gəlib bura ki, mən bələdiyyə olmaq istəyirəm. Və o gəldi bura, başı elə daşa dəydi ki, yəni ki, axşam bələdiyyə idi, səhər gəldi, gördü ki, onun adının əvəzində başqa da var. Yəni, bu şeyləri görəndən sonra başa düşdü ki, bu ölkə onun vətəni deyil, yəni onun vətəni elə məhz Amerikadır, onun vətəni məhz özünü ifadə eləyə bildiyi yerdir. Yəni, bilirsiniz, gərək bu şeylərin hamısı nəzərə alınır. Yəni, bunlar nə qədər ki, sistemli şəkildə nəzərə alınır, sistemli dəyişdirilmir. Onda biz müğənniləri söyməklə və yaxud da popun üstünə getmək neysə nəyi dəyişdirəməyəcək. Yəni, biz insanı dəyər eləyən dəyərlər toplusunu nəzərə almalıyıq. Yəni, insanın özünü ifadə azadlığı, yəni çox vacib bir azadlıqdır. Yəni, insan özü azad olmalıdır, tam özünü ifadə eləyə bilməlidir. Məsələn, qorxub da hansısa sözü gizlətmək artıq məni yarımçıq eləyəcək və məni bütöv eləməyəcək, travmalar alacam. Ondan sonra gedim Amerikaya qorxmadan sözümü deyim. Yəni, öz vətənimdə gər qorxaraq yaşayacamsa, kölə kimi yaşayacamsa, bu vətən, yəni, həqiqətən mi vətəndir?
Təşəkkürlər hər iki qonağımıza, Dalga Gənclər Hərəkatından Ramin Hacılıya və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının baş katibinin Mavin Həsən Seyidova bugün studiyamıza gəldiyinə görə təşəkkür edirəm. Hər kəsin haqqı var verişində, sonda reportörümüz Marif Çingizoğlunun gənclərin siyasi haqları ilə bağlı reportajını təqdim etmək istəyərdik. Çünki az qala bütün dövrlərdə və bütün ölkələrdə cəmiyyətin ən asi, ən ehtiraslısı, ən fəal hissəsi olan gənclər Azərbaycanda necədir? Yetərincə fəaldılarmı? Hərkəsin
haqqı var! İndi gənclərin siyasi fəaliyyətlə məşğul olması, siyasi kariyeri əldə etmək istəyək çox təhlükəli bir məsələdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə fərdi və ya qrup halında gənclərlə keçirilən görüşlərdə onlar siyasi partiyalara dəvət ediləndə bu dəvəti ilə də asanlıqla qəbul eləmirlər.
Bu görüşlərdə biz adamları siyasi fəaliyyətə dəvət edəndə, siyasi partiyalara dəvət edəndə analoji olaraq biz rastlaşırıq ki, adamlar siyasi fəaliyyətdən qorxurlar. Yaxın gəlmək istəmirlər.
Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, o belə bir mövqelərinə görə gənclərdə günah görmür.
Çünki bu ölkədə artıq siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq qorxulu bir işə çevrilib. Son dövrlərdə müxtəlif universitetlərdə, ali məktəblərdən politologiya ixtisası üzrə xeyli sayda gənc bitirib həmin ixtisasları. Amma onların heç birisi məhz öz ixtisaslarına uyğun olaraq siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Onlar müxtəlif qeyri-ixtisas sahələrində çalışırlar.
Əbülfəz Qurbanlıya görə Azərbaycanda siyasətlə məşğul olub uğurlu siyasətçi olmaq üçün ilk növbədə həqiqəti deməlisən. Vəziyyəti olduğu kimi ifadə eləməlisən.
Ya həqiqəti deməlisən, ya da həqiqəti görməməzliyə vurmalısan. Buna görə də bu həqiqəti deməkdə olduqca çətin bir məsələdir. Yəni adamlar bir tərəfdən təzyiqlərlə üz-üzə qalırlar, həbslər üz-üzə qalır. O bir tərəfdən də faktiki olaraq bizim ölkədə siyasi fəaliyyəti dəstəkləyən mexanizmlər işləmir.
Gənclər indiki vəziyyətdə təkcə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağın problem olmadığını deyirlər. Bir müddət əvvəl ol gənclər hərəkatından uzaqlaşan Rəşadət Axundova görə onun təmsil olunduğu gənclər hərəkatları, təşkilatları ölkədə müsbət dəyişikliklər etmək gücündə deyillər. Rəşadət Axundov elə hərəkatdan da bu səbəbdən uzaqlaşıb.
Tutaq ki, ol məsəl üçün də Gürcüstanda, Ukraynada, Pribaltika ölkələrində işə yaraya bilər. Amma Azərbaycan kimi avtoritar, həm siyasi cəhətdən avtoritar, həm cəmiyyətin özünün avtoritar düşüncəsinə malik olan ölkələrdə, məsələn, ol tipli təşkilatların çox müsbət şeylər nail ola biləcəyinə inanmadığım üçün perspektiv görmürəm. Və bunu da uşaqlarla danışdım və ayrıldım. Yəni bu yola inanmıram artıq.
Hərəkəti tərk edənə qədər müxtəlif effektli aksiyalar keçirdiklərini deyən Rəşadət Axundova görə həmin aksiyalar polisin diqqətini cəlb eləməməklə yanaşı həm də gənclərin də gözünü qorxutmayıb.
Tutaq ki, keçən il Rəsulzadənin ad günündə maykalarla bir aksiya olmuşdu. Yəni polis heç xəbər olmadı ondan. O da yəni bir etiraz aksiyası deyil, sadəcə Rəsulzadənin adından təşkil olunmuş maykalarla şəhərdə gəzinti oldu. Daha sonra 28 mayda ADR aksiyaları oldu, yəqin ki, adınızdadır. Yəni, belə müxtəlif formatda etiraz aksiyaları demirəm ona, çünki etiraz aksiyaları deyildi əslində onlar. Yəni, müxtəlif aksiyalar cəmiyyətin diqqətini cəlb edən aksiyalar. kesmək mümkündür.
Bu kimi gəzintilər və yürüşlərdən fərqli olaraq pozulan insan hüquqları ilə bağlı gənclərin etiraz aksiyaları keçirməsini isə həm söhbətim mümkünsüz sayır. Onun sözlərinə görə bu kimi aksiyaları başlamaq olar, amma polis xəbər tutana qədər.
Və salam, Marif Çingizoğlu'nun da reportajını dinlədik və Azadlıq Radiosu ilə İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var layihəsi bugünlük başa çatır. Bugün gənclərin hüquqlarından danışırdıq. Belədiniz, mən idim Ülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.